Pirátská strana pravidelně boduje v anketách mezi středoškoláky nebo na internetu. Když ale dojde na skutečné hlasování, zůstávají Piráti až na výjimky v komunálních volbách pod hranicí úspěchu. V letošních volbách do sněmovny to chtějí změnit. Jejich snem je 10% zisk, který by chtěli využít ke zjednodušení fungování státu, kontrole moci a mocných nebo ochraně občanů před šikanou. Jak toho chtějí dosáhnout? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou tyto volby, tyto podzimní volby, těmi volbami, po kterých chcete, aby se s vámi začalo počítat jako s důležitou stranou?
No, tak určitě. Já si myslím, že s Pirátama i historicky za těch 8 let naší činnosti se prostě už počítá. Ostatně ty ostatní politické strany i třeba jdou do nějakých jakoby kritických kampaní. A vy jste tady zmínil na začátku tu komunální politiku, ale my jsme poslali 5 Pirátů v rámci krajských voleb do krajských zastupitelstev. A my sledujeme ty průzkumy, když ty průzkumy jsou vždycky nějaké různé, jsou i determinující a někdy vystřelíme nad 5%, někdy pod, ale když se ty průzkumy staví, tak se vždycky říká, kolik by těch lidí aktuálně v tom klasickém modelu volilo ty Piráty. A Česká televize hnedka po volbách do krajů ukazovala třeba potenciál mezi nevoliči, kde Pirátům přiškla 10%. A ten náš potenciál je vlastně adekvátní třeba potenciálu TOP 09. Takže my sázíme na to, že v těchto volbách skutečně ty naše voliče a sympatizanty k těm volbám dostaneme, protože jsou to důležité volby. Podle mě, a já nejsem ještě jako pamětník, je mi 37 let, skoro nejdůležitější volby od roku 89.
A proč myslíte, že pro vás, pro vaši stranu, Pirátskou stranu, by právě teď měl přijít nějaký zlom? Myslíte, že třeba vaši voliči už dorostli do věku, kdy můžou volit?
Tak nás nevolí jenom mladí lidé a ta podpora i vlastně třeba v rámci naší strany máme i kandidáty, kterým je nad 50. Ta podpora je napříč, jo, tím věkovým spektrem. A já si myslím, že tady teď se ta Česká republika hodně posouvá v té politice jakoby tím směrem třeba toho hnutí ANO, které už teda 4 roky v politice funguje. A já si myslím, že i tahle historie třeba téhleté vlády, která byla, ukazuje, že tady k nějaké jakoby kontrole vzájemné, jo, a nějaké transparentnosti nedochází ani ze strany opozice. A všechny strany, jo, kromě teda pana Fialy, který explicitně řekl, že s ANO ne, ale uvidíme, jestli to bude platit i po volbách, tak v podstatě se i třeba s hnutím ANO a s Andrejem Babišem jakoby domluví. A já si myslím, že my jsme nekompromisní, my jsme to ukázali třeba v Praze, kde jsme měli nabídnutou účast v radě, účast v kontrolní komisi, když podpoříme tu radu. A my jsme jako necouvli za těch 8 let, jsme nikde nic neprodali, nevyměnili za trafiky. A stejně tak máme i teď tu povolební strategii, kdy jasně definujeme, jaký jsou podmínky Pirátů pro třeba podporu vlády nebo účast na vládě. My se nikam nehrneme a prostě stojíme si za svým.
Omlouvám se, že vám skáču do řeči. K tomu se ještě dostaneme, k tomu, s kým byste případně spolupracovali a s kým ne, ale ještě zůstaňme prosím u vašich voličů. Já se nechci dopustit nějakého stereotypu tím, že prostě Piráti to znamená mladí a nejmladší voliči, takže kdo jsou vaši voliči? Tak, koho oslovujete?
Já si myslím, že jsou to lidi, kteří nad věcmi přemýšlí, kteří jsou otevření k tomu přijímat ty informace a lidé hlavně, pro který je důležitá ta svoboda a svoboda vlastního rozhodnutí. A právě ve vzdělanostní společnosti, v které se teda nacházíme, i když Česká republika strašně zaostává ve smyslu vzdělání a práce s informacemi, tak my jsme jediní, kteří vlastně ty informace poskytují v té silové formě, tou transparentností, otevřeným účetnictvím, všemi těmi opatřeními. A já prostě v lidi věřím a já si myslím, že i třeba nedůvěra v tu politiku v České republice vznikla kvůli tomu, že ty politické strany se odtrhly od reality, ty informace si syslí, lidé vůbec nevědí, co ta vláda má v plánu v české politice, v zahraniční politice. Všichni furt otáčejí, hlasují jednou, tak po druhé jinak. A já si myslím, že my máme tu šanci vrátit tu důvěru v tu politiku. Ostatně je to vidět na těch rostoucích preferencích, protože my jsme začínali před 8 lety od nuly, jo, strana, která prostě vznikla na občanské bázi a teď jsme po 8 letech strana, která reálně usiluje o to, aby se dostala do poslanecké sněmovny.
Tak si to řekněme v číslech. V březnu vám agentura STEM napočítala 5,5%, to znamená, že byste se dostali do sněmovny. V dubnu už tady podle STEMu byly vaše preference zase pod 5% hranicí. Vy jste při startu kampaně mluvil o 10% zisku. Myslel jste to zcela vážně?
Já jsem to myslel zcela vážně, je to převážně v té věci, kdy my jsme v těch volbách třeba krajských, jo, skutečně celou republiku je ten průměr byl asi 3,7, pokud se nepletu, možná o něco míň, ale těch 5% jsme přesahovali. V evropských volbách nám uteklo vlastně Evropský parlament o 3000 hlasů. Já jsem skončil s výsledkem 4,87. A ta Česká televize ukazovala skutečně ten potenciál mezi lidmi, kteří vůbec nešli volit, a tam bylo 10%. Pokud tedy sleduju to, že naše podpora roste a teď jako v Mariánských Lázních Piráti dali v krajských volbách 30%, to znamená, že ani ta značka Piráti není to primární, co by jenom vadilo. Takže já si myslím, že pokud nám se podaří a děláme největší dobrovolnickou kampaň a zapojeme lidi, který vlastně i mají třeba nějaký společenský dopad, jsou to osobnosti, na který jako neprodávají se jednou tomu po druhé tomu politikovi. Já si myslím, že se nám to podaří. Jako děláme pro to
míry,
všechno.
Do jaké míry, pane předsedo, vaším specifickým problémem ve srovnání s jinými stranami je to, že vy byste potřebovali jaksi přetavit takovou tu internetovou podporu ve skutečnou podporu u voleb?
Jak se správně říká, a teď následují lidé na Facebooku, lajky nejsou hlasy. A my jedeme kontaktní kampaň. Lidi, co skončí, naši kandidáti, kteří chodí přes den normálně do práce, protože my nejsme placení politici, tak prostě vyrážejí každý den do terénu. Já dneska odpoledne jedu ze středočeskými Piráty prostě do Kladna, jdeme se podívat do Berouna a ti lidé nás prostě potkávají v terénu, my se s nimi bavíme. A jako rozumíte naší politice, já si myslím, že ta politika je jenom o té práci prostě s těmi lidmi a vysvětlování té politiky, což si myslím, že u politiků jiných stran výrazně chybí.
Mluvil jste o dobrovolnících, kolik utratíte za kampaň?
Tak my máme řádově nižší rozpočet na kampaň. Plánujeme jenom v dobrovolnické kampani utratit 2 miliony, celkový rozpočet je asi 5 milionů a samozřejmě zháníme peníze od různých donátorů, tam máme plán 2 miliony, pokud lidé zrovna u internetu sledovali naši akci Hit, kde jsme získávali peníze na plavbu pirátskou solární lodí, která proběhne v srpnu, tak jsme si dali cíl 350 tisíc za 40 dní. V tuto chvíli je tam zhruba 500 tisíc a tu cílovou částku jsme překročili během 48 hodin. Takže i třeba ten náš plán vybrat dalších extra účelových darů od poctivých donátorů, ne od nějakých korporací, který do vás nalejou, nebo firm, který do vás nalejou 20-30 milionů, tak i to znamená, že ti lidé nás podporují a chtějí ty Piráty v poslanecké sněmovně.
Vy jste řekl, citovala vás Mladá fronta Dnes, že byste ve sněmovně působili jako hlídací psi, kdybyste se tam dostali, kdyby se vám kampaň povedla. Znamená to, že předem počítáte výhradně s opoziční rolí?
Není to tak, i když opoziční role nám jde. Ukazujeme to na tom pražském magistrátě, kde jsme skutečně rozklidili řadu kauz, ať je to paní Kleslová, ať jsou to, já nevím, kšeftování s obecními byty a se sociálními byty pro soud. My umíme se ptát a ta naše politika transparentnosti je založená na tom, že hlídáme vlastně to zneužívání těch peněz ve státní správě. A my máme již teď schválenou povolební strategii, kde jsou vyjmenovány ty podmínky účasti Pirátů na vládě, pokud toto bude ve hře.
I s kým a jsou tam i vyjmenovány konkrétní strany nebo hnutí?
Je tam podmínka, my chceme, aby ty strany provedly nějakou sebereflexi a nestavěly do čela ty šíbry, protože ty politické strany mají jako dobré lidi. Jo, v sociální demokracii je spousta dobrých lidí. Jo, v TOP 09 mám řadu kamarádů v lokální politice. Bohužel v rámci jejich v uvozovkách stranické demokracie vždycky vybublají lidé, kteří nejsou důvěryhodní. Takže my tam říkáme, měli by to být lidé, kteří nemají špatný politický profil v definování podezření z korupce, podivné státní zakázky. A samozřejmě my budeme jednat se všema, ale pokud si vezmete, že jedna z našich podmínek je transparentnění ČEZu, třeba zařazení ČEZu do registru smluv, což legislativně je skutečně pouze odstranění výjimky v těch zákonech, kde ten ČEZ většinou figuruje, jakože a na něj se ten zákon nevztahuje. Tak já si myslím, že pro politiky, kteří hlásají transparentnost, by třeba toto splnit neměl být problém. A je to jedna z našich podmínek, tak mě by
to
zajímalo.
A co byste dělali s těmi nestátními akcionáři, kteří by s tím třeba nesouhlasili u ČEZu?
Tak je to, je to
firma.
Je to firma, kde má stát podíl a obchoduje se státem a tohle to byla stejná otázka v Praze, jo. My jsme se řešili kde tam je většinový podíl, že jo, Prahy v energetice. A nakonec jsme u soudu, a to jsme chtěli jednu informaci na 1A4, jsme se dozvěděli, že chrání zájmy minoritních akcionářů. No tak Jakub Michálek, náš pražský zastupitel a lídr v Praze do voleb, si pořídil tu jednu akci a teď jde na to tou druhou cestou, protože my chceme vědět, za kolik třeba přeběhlíci nebo trafikanti údajně pracují pro tyto firmy.
Hostem dnešního interview je předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V programu, který máte na internetových stránkách a který jsem pročítal, se hlásíte k Evropské unii, ale ne, alespoň ne explicitně k Severoatlantické alianci.
Já bych chtěl toto vyvrátit. Ten program, který je teď zveřejněný, ještě nemá zveřejněny tři body. Je to zahraniční politika, místní rozvoj. Zahraniční politika a obrana, na to spadá do obrany. My jsme vydali i poměrně dlouhé prohlášení a razantní. Piráti jsou v souladu s tím, Česká republika je členem NATO. My jsme tuto pozici nikdy nespochybňovali, ale díváme se výhledově a tato jednání probíhají na poli Evropské unie o vytváření pilíře společné obrany v rámci Evropy. Dokonce čelní představitelé České republiky minulý měsíc na tomto jednání byli. A my jsme eurokritici, ale eurooptimisté, nejsme žádní příznivci Brexitu a podobně. A myslím si, že ta Evropa po jakési reformě, která je určitě důležitá, nevím, jestli současné tendence jsou ty správné tendence k její reformě, tak je podle nás stále dobrým projektem. Měla by být více respektovat subsidiaritu těch jednotlivých členských zemí a sjednocovat pouze legislativu, kde to dává smysl.
Z některých vyjádření některých členů vaší strany ovšem se zdá, jako by měli blízko k takovému pacifistickému světovému názoru. Jak silný je tento proud v rámci
Pirátské strany? Já sám jsem pacifista, neabsolvoval jsem vojenskou službu, protože jsem studoval. A já si myslím, že ten názor prostě není jako žádný špatný, když člověk dává přednost jednání před intervencemi a válčením. A já si nemyslím, že být pacifista nebo třeba humanista je nějaká negativní věc. Je to pouze úhel pohledu na řešení celosvětových problémů.
A v tomto kontextu hlasovali by Piráti třeba, kdyby byli ve sněmovně pro navýšení rozpočtu na obranu na ta 2% HDP, jak požaduje Severoatlantická aliance? Jak se vlastně rozhodla aliance?
Víte, já zrovna v českém prostředí bych nerad vázal něco na nějaká 2%. Uvedu jednoduchý příklad pro posluchače. Když si koupíte gripeny nebo si je pronajmete, je třeba 10krát rozdíl těch peněz, které do toho musíte zainvestovat. A máte ty stejné gripeny. V tom případě nákupu bych samozřejmě naplnil nějakou kvótu, přiblížil bych se té kvótě, ale reálně mám v rámci obrany pouze ty gripeny. Takže kdyby se třeba míra obrany schopnosti České republiky měřila na počet utracených peněz v rámci nákladu na obranu, tak za náměstkování pana Kalouska na obraně bychom byli super obraná velmoc. Ta míra té investice vůbec neurčuje vlastně tu kvalitu, kterou
měli obrany. Byste s tím problém?
Já bych hlavně chtěl, aby ty nákupy prostě té techniky, jo, byly koordinované, nebyly korupční, dávaly smysl a hlavně, aby existovala nějaká koncepce. A jak jsem již říkal, my podporujeme společnou evropskou obranu, koncept společné evropské obrany jako jeden z pilířů obrané taktiky nebo obraného plánu NATO. A zatím si stojím.
My jsme nedávno v tomto pořadu třeba měli možnost mluvit se zástupkyní generálního tajemníka NATO, která říkala zcela jednoznačně, že evropské země musí vydávat víc na svoji vlastní obranu. To je myšlenka, se kterou se ztotožňujete?
Ano.
Obrana ovšem to nejsou jenom gripeny nebo tanky. Mluví se hodně o takzvaných hybridních hrozbách. Jak si Piráti představují ochranu proti tomuto druhu nebezpečí, dezinformační weby, trolování, falešné zprávy na sociálních sítích a podobně?
Tak samozřejmě tato věc je jakoby trvalá, je to problém dlouhodobý. Teď se nestalo, že by najednou někdo spustil nějaké kampaně, dezinformační kampaně jsou staré jako vlastně politika evropského kontinentu. A samozřejmě jedna z věcí je bezpečnost dát na tom internetu. Tu adresuje kybernetický zákon o kybernetické bezpečnosti, který se nyní rozšiřuje, to je správně, data o občanech, data státu by měla být chráněná proti vnějším útokům. A nejlepší obranou proti šířený dezinformací je informovat pravdivě v první řadě. A já jsem rád, že jsem ve veřejnoprávním médiu, já poslouchám Český rozhlas a sleduji Českou televizi a vlastně ta relevance mi přijde velmi vysoká těch informací. Bohužel samotní producenti informací, vláda, ministři, jako pracují dost často jako na úrovni diskuzi na novinkách a pokud nejsou občanům dostupný ty informace v té podobě, jo, a nevědí, co vlastně ti politici dělají, jaké jsou záměry a nemají ten zdroj informací od, vlastně od toho zdroje, tak prostě mají tendence si ty informace hledat jinde a věřit prostě i třeba webům, které neinformují pravdivě.
Takže jednoduše řečeno, vaší obranou proti dezinformacím jsou...
Je otevřenost, kvalitní informace a kvalitní práce s informacemi i v komerčních médiích, protože standard, že si lidi to ověřují a novináři, že si to ověřují, nebo málo který informační portál jako cituje tak, že by ukázal, odkud je ta informace vzaná. Prostě ty informace nejsou v kontextu a já bych tady chtěl apelovat, říkám i těm politikům, že by to měli ve svém vystoupení.
Ale že byste jako Piráti nějaké třeba weby, které šíří vysloveně falešné zprávy, že byste je chtěli zavírat nebo něco takového, tak to od vás asi neuslyšíme.
No, tak pokud tak ono to nejde úplně zavřít web, dá se třeba zablokovat přístup na jeho adresu pro občany České republiky. My jsme proti cenzuře a pokud ty zprávy jako neporušují nějakou současnou legislativu, pojďme se bavit, neobsahují nějaké vyhrožování, šíření poplašné zprávy, aby se pak tady zavíralo třeba metro nebo nemocnice, tak prostě tím správným krokem je rozkrývat prostě to, že to není pravda a vlastně vstupovat do té diskuze. Hlavně pokud, jestli znáte ten Streisand efekt, pokud vy něco jako zakážete, tak tím naopak to více dostává na důvěryhodnosti.
Hostem dnešního interview je předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Říkal jste, pane předsedo, jak vám je dobře v té ostré opoziční roli. Jsou nějaké konkrétní zákony z těch, které byly přijaty v tomto volebním období, které byste chtěli zrušit, kdybyste se dostali do sněmovny?
Tak ono to není flák, jo, schválit, zrušit, vždycky už ten zákon třeba vstupuje v nějakou implementaci. My jsme se v průběhu tohoto volebního období aktivně podíleli na oponentuře hned několika zákonů, ať to bylo od počátku celý koncept EET ministerstva financí a pana Babiše, ať to byly cenzorní paragrafy v rámci zákona o hazardu, zřizování registru, autorský zákon. Já si myslím, že nejžavější a stále velmi sporný je EET, zákon o elektronické evidenci tržeb. My máme i v programu v rámci pirátského programu Černé na bílém 2017, že chceme zastavit ty další vlny, které podle nás nedávají smysl.
A zrevidovat
implementaci například pro e-shopy a podobně, protože i ten přínos, na základě kterého vlastně ministerstvo financí tento super projekt vykoplo, podle čísel, která jsou teď k dispozici, ta výnosnost není taková. Já si myslím, že pokud chce ministerstvo financí naplnit státní kasu, tak by měl hledat úplně někde jinde než u malých podnikatelů, protože i ty objemy, vlastně, které oni zaplatí na daních a které potenciálně třeba nejsou přiznány a stávají se prvkem nějaké šedé ekonomiky, jsou naprosto marginální proti 100 milionům a miliardám, které mizí například v daňových rájích, což pan Andrej Babiš neadresoval za celou dobu ani po kauze Panama Papers, nebo jsou vyváděny z České republiky formou dividend či nějakých výplat licencí prostě bankám a podobně.
Aby zaznělo to konkrétní slovo ohledně EET, vy tedy nechtěli byste další fáze rozšiřovat už stávající stav, ale
dokonce revidovat i předchozí vlny, tak ono to má nějaké dopady, jo. Zrovna dnes ráno jsem četl článek o tom, jak firmy, které byly natěšené, jak vydělají na EET, mají plné sklady těch pokladen a už se chystají je prodat do Polska, protože tam teď má taky EET přijít. Nám se ta implementace nelíbí. A skutečně třeba a já nechci říct venkov, protože to není jenom venkov, v obcích malých a prostě mimo velká města, že je naprostá většina lidí v České republice. A tam prostě to bylo likvidační. A když se teď podívám, jak ministerstvo, které prosazovalo prostě zavedení elektronické evidence tržeb, najednou jako řeší, že by vlastně těm firmám, které umřely na těch vesnicích kvůli tomu, jo, bude dávat nějaké dotace, aby tam vůbec mohly pro ty lidi fungovat. Mně to přijde úplně absurdní.
Další konkrétní zákon, na kterých se chci zeptat, je zákon stavební. Piráti proti němu vystupují dost ostře. Z jakého důvodu vy si nemyslíte, že je potřeba zjednodušit legislativu i pro ty liniové stavby?
Ano, to se ale nestalo. Jo. A není důležité, je důležité nesměšovat zákon o liniových stavbách a stavební zákon. V tom stavebním zákoně, když se podíváte, proč tak dlouho trvají třeba některé stavby, a teď se nebavíme o liniových, jo, tak je to proto, že nad tím je strašná byrokracie. Vy, když se rozhodnete něco stavět, tak potřebujete z vlastní iniciativy si vyžádat potvrzení povolení od X úřadů, ať jsou to třeba sítě v zemi a tato všechno potvrzení. To se tím zákonem vůbec nezměnilo. To je věc, která výrazně jako prodlužuje ty věci. Stejně tak pochybení, které se dalo řešit, pochybení těch úřadů ve správním řízení, teď už to není možné, teď už musíte jít rovnou na soud. Takže když vy si vlastně budete napadat něco, co třeba není v souladu s EIA, tak jdete na soud a při výkonu českého soudnictví reálně může dojít ještě jako k prodloužení celého toho řízení. My si myslíme, že ten zákon primárně jakoby vytípnul tu veřejnost z té participace na tom, popřípadě teda organizace, které zastupovaly, a těch případů, kdy skutečně nějaké třeba organizace označovány pejorativně za ekoteroristické, jakoby něco prodlužují, jo, na schvál, tak je výrazně méně než těch reálných případů, kde je potřeba, aby ten občan se mohl ozvat a byl někým zastupován. A ten zákon o liniových stavbách je potřeba. My jsme byli s Mikulášem Ferenčíkem za ministrem Ťokem ptát se ho převážně na věci železnic a železniční dopravy v České republice a koridorů, kde on vlastně hovoří o nějaké predikci v roce 2030 a později. Jo, tady by měl být schválen pořádný zákon o liniových stavbách, ale ne zase zákon, kde jako nebude dbát na životní prostředí, bude prostě obcházen zájem občanů na kvalitu toho života. A my jsme teda i, máme to v zápise v registru lobbystických kontaktů, jako u toho pana Ťoka narazili, že on už to zase jakoby řezal z té pozice síly. A já si myslím, že jako rezignovat na ten dialog a zohledňovat ty zájmy všech je špatně.
Když hovoříme o tomto tématu, o zohledňování zájmů všech a podobně, tak vy máte v programu zavádění prvků přímé demokracie, například přímou volbu a odvolatelnost starostů, a také tam máte poznámku o celostátním referendu. Něco podobného prosazuje třeba Tomio Okamura a jeho SPD. O jakých otázkách podle vás, podle Pirátů, by měli voliči rozhodovat v referendu?
Tak když se podíváte 12 let dozadu, tak jsme rozhodovali o referendu o vstupu do EU. A já vaši otázku chápu, lidé dneska jako to zpochybňují, protože vidíme Brexit a vidíme některé hodně divoké praktiky v rámci Evropy, které třeba byly prosazeny tímto způsobem. Já si myslím, že to referendum my bychom se nejdřív měli naučit používat. Česká republika v podstatě jedinou přímou volbu, která nám byla poskytnuta.
Řekl byste, že referendum může být nebezpečný instrument?
Referendum může být nebezpečný instrument, pokud nejsou splněny ty podmínky, které my v tom programu také máme. U pana Okamury chybí. On tu přímou demokracii vzal jako bič na politiky a vlastně jim takhle ji prodává i těm voličům. Ale pokud jsou ti lidé informovaní, mají dostatek času si tu věc prozkoumat, rozumí tomu problému, o kterém hlasují, ty otázky jsou položeny správně, jsou limity na kampaň, jsou známy vazby třeba ekonomické lidí, kteří prosazují jednotlivé možné odpovědi, tak to referendum má smysl. My to zkoušíme v rámci tu participaci lidí, přímou demokracii, třeba v rámci těch Mariánských lázní, kde lidé hlasují pomocí D21 přes internet o prioritách. V Brně jsme spustili první kolo participativního rozpočtu celobrněnského. Takže já bych ty lidi jakoby nevyšoupával z té možnosti o to rozhodování, třeba se to naučit, vyzkoušet si to na věcech, třeba v komunální politice, v krajské politice, a ne v podstatě rozhodovat o těch otázkách, jako a teď najednou máme referendum a to nás může skutečně zavlít, kam nechceme. A to není ten správný postup, takže my to máme dobře promyšlené.
Vy se snažíte prezentovat jako ten nový čerstvý vítr, ale popravdě takových stran a hnutí je dneska celá řada. Spousta stran a hnutí se snaží prezentovat, že stojí jaksi mimo hlavní proud. Myslíte, že přesvědčíte voliče, a čím je chcete přesvědčit, že jste ještě víc mimo ten establishment než ti ostatní, kteří říkají to též?
Tak kdybych to bral, že nemám čas a chtěl bych je odbít, tak bych jim doporučil Piráti.cz kliknout na tlačítko Otevřenost, kde je vidět 8 let naší historie v podstatě černé na bílém, od faktur, od našich záměrů, jakým způsobem jsme hlasovali, v kterých hlasování. Já si myslím, že to, jakým způsobem dělají Piráti politiku u nás i celosvětově, páč nás je 60 politických stran pirátských v celém světě, a ten způsob je velmi podobný, že to je inovativní přístup, je to přístup, který nikdo nezopakoval, a ani strany, které vznikají třeba jako projekty nebo až skoro jako marketingové konstrukty, reálně v tom svém fungování ty věci, které oni prosazovali, nepřinesli. Ale nás třeba se vůbec netýká zákon, nebo neovlivní nás zákon o financování politických stran, protože my od začátku máme transparentní účetnictví, transparentní všechny účty. Jo, my máme odvolatelnost politiků v rámci pirátské strany fungující. Máme fungující primární volby, prvky přímé demokracie. Takže my jsme podle mě jedineční v tom, že neprosazujeme nic, co bychom neozkoušeli sami na sobě. A třeba registr lobbystických kontaktů, která nám slíbila, jsme zde v Praze, paní Krnáčová před volbama, že si okamžitě zavede v České televizi, tak ten doteď nemá a my všichni máme registr lobbystických kontaktů, kam si zapisujeme schůzky a máme kalendáře, kde je vidět, s kým jsme se kdy potkali. A myslím si, že třeba takováhle transparence, která nic nestojí, je v politice maximálně žádoucí.
Naším dnešním hostem byl předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a zdravím posluchače.